sentare mpuzamakongomana vya CPJ yabwiye ijwi rya Amerika kwimaze kuronka makuru akwiye kuvyerekeye ivyaha ivuga ko ari ivyagahomera bunwa vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 umugwi uderwa matohoza nyezina uvuga ndetse kwa ayo matohoza ageze kure kandi ko waganiriye nabegwa nayo mabi ku mpande zose. Icyo bikoze uwo mugwi wemeza ko wahuye n'ingorane kuko utigeze wemeregwa guhonyoza ikirenge mu Burundi kuja kuvugana n'inzego za leta zagirizwa amabi menshi. Ivya bitandatu nivyo iyo senare CPJ yavuga ko amatohoza yashimikiye ko ivyo navyo n'ubwicanyi bwo babwahitanye abantu barenga 1,200 ibihumbi n'ibihumbi bafungiwe ubusa abandi bakaborezwa igufa amajana n'amajana banyurujwe bakagenda mazima yongo abagore basambanijwe ku nguvu n'ibindi. CPJ yongera ko hari abantu barenga 400,000 bahunze kubera ayo mabi. Umugwi ukora ayo matohoza niwashatse kwinjira mwido nido idose kuyindi n'abakekwa kuba barakoze ivyo vyaha. Icyo bikoze CPJ yemeza ko yaronse amakuru akwiye ko byinshi muri ibyo byaha byegekwa ku bari muri leta nk'inzego z'umutekano iperereza n'ugwaruka gwimbonera kure gwegamiye umugambwe uri ku butegetsi. CPJ imenyesha ko ikora amatohoza no ku bindi byaha byoba byarakozwe n'urundi ruhwande yaba imigwi igwana ibyo byarakozwe mu myerekano yo kwiyamiriza ikirengo cha gatatu canya kwigendera perezida Nkurunziza n'ibindi byoba byarahitanye abapolisi. Abakora amatohoza ntibatubwiye ryari imitahe mpuzamakungu izosohoka ariko iyo sentare ivuga ko arico gikorwa kizokurikira. Amashirahamwe y'abashingwa manza batwaye muri CPJ vyinshi muri ivyo birego avuga ko amadosiye arenga 200 ariyo yatanzwe. Maitre Rambere Nigarura atwara urunani rukorana na CPJ Seb CPJ ndetse akabari mu batwaye amadosiye arafise icizere.
Ntidukekeranya yuko umunsi yose ntare yatanguye urubanza ivyagirije n'ivyemezo bikwiye amakuru ahagije azobariho kugira ngo abakoze ivyaha bakubitwe ntahe mu gahanga. Hari icyizere cy'uko umwanya n'umwanya imitahe ishobora kurungikirwa abakoze ibyaha kugira ngo baheze bakurikiranwe hama bakora ibyaha nabo baheze bashumbushwe.
Ayo matohoza yatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2017 imyaka itanu iheze iyo sentare iriko irakora amatohoza isa n'iyabaye myinshi kubakorewe amabi bashoboye kuvugana n'ijwi rya Amerika.
Umuntu arebaza bahanwa nande
nta wibagira aho yahiye amabi yashikiye baramumute bafata ku ngufu no kubura umubyeyi umwe no kubura abavandimwe twaratatanye.
Nakorewe ihohoterwa umubyeyi umwe wanjye baramwishe na musaza wanjye nkurikira nanjye na mutoya wanjye hari byatubayeho.
Tutyo ni ikintu cyagutse cyane umuntu yavuye aho twavuye kugira ngo abone uko ikomerereheze no kubona yuko n'uwamutumye abona ayo mabi nawe yahanywe intaye kamukubita mu gahanga.
Yamara ababunganira mu mategeko siko babibona barabahumuriza.
Nivyo imyaka itanu simike ku muntu aba yarakorewe ibyaha ariko uravye uburyo abahinga biyo sentare bariko barakora kuja kuraba abarokotse abacitse ku icumu abakozwe ko n'ivyo byaha mu bihugu bitandukanye bahungiyemo twovuga yuko ubitahuritse.
Twagerageje kurondera umuvugizi w'ubushikiranganje w'ubutungane Donavine Niyongere ariko ntiyashimye kugira ico ashekirije kuri iyi nkuru. Yamara igihe Burundi bwakura karenge ku mugaragaro muri iyo sentare CPJ mu mwaka w'ibihumbi 2017 wari umushikiranganje w'ubutungane ubasigaye ari umuhuza w'abarundi Emero Rantine Kanyana yabwijwe rya Amerika ko ayo madosiye yose Uburundi bwitwariwemo ari mfa gusa.
Ntitwaje kuvuga yuko mu Burundi ibyo byaha bitazohana. Oya, duhiriwe duhishije nta byaha byagahobena bunwa byabaye ngaha nk'uko babisigura kuko iyo babihari uno munsi bya birego byose baza barajyana kuturega cyari kuba byabaye urubanza. None murabona ko tuvuye atarubanza turagira.
Aha CPJ ivuga ko ifise umukenyuro w'inzira zitatu wo gufata abakekwa mu bihe nk'ivyo. Fadi El Abdallah no muvugizi wa CPJ
Maintenant, il y a différents cas de figure.
Abantu bashobora kwishikana bonyene ubwabo imbere ya sentare nkuko n'ahandi ku isi bimaze kuba bashobora gufatirwa mu bindi bihugu bari mu ngendo hari n'igihe mitaye igirwa ibanga ukekwa gatembera ataco ginona tubonye agiyaho yofatwa byoroshe tugaca tubivuga ko hari umutahe umurondera abantu bashobora gukingirwa n'ubutegetsi igihe kanaka yamara mu nyuma bigahinduka amayeri ni menshi dukoresha leta y'u Burundi yagiriza iyo sentare kubikoreshwa n'abatavuga rumwe na leta hamwe n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 gusa iyo sentare irabyakana ikavuga ko ikora atawugegamiye Pierre Clavier niyo nkuru irahe ku cicaro ca CPJ kubwijwe rya Amerika.